inshallah ñi ngi wara jël tay sunu tere bi di riyadus salihin ñi ngi tollu ci hadithu ñattemer ak fukk muy 210 ci riyadus salihin hadith bi nga xamni abi hurayra moko solo عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة آية والبوك حديث نتمرك فكتي رياض الصالحين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باكوكم نين كو خامي سونو ديني جي نيغي تيغو تي اي راي راي يويو ben ba moy alquran ñaarel ba moy sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam lolo itaxit julit yi niñu wara itewo ayat yi nek ci tere borom bi lañu wara itewo ahadith yi rot joge ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci la yenn borom xam xam def sen gor gorlu dajala ca yeñ japp ne werna bokku na ci téré bi nga xamné Imam Nawawi moko bind tuddé ko Riyadus Salihin muy jardin des vertueux di jardin nit ñi nga xamné ñu bax lañu kon inshallah ñi ngi jël tay sun hadith bu jëk moy ñaar témèr ak fukk ci hadith bi moy an Abi Hurayra radiyallahu anhu
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري
نيتي حديثي نوي جيل بيتي جيكي كي نيتلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه ko xamne da ko ñeel ci mom ton gu mu ton ñeel mbokam min irdihi aw min shay'in na don ci deram la wala ci lu meuna don fal yatahallalahu minhu al-yawm na dem ngalaway jema tekke ku ci mom ci tay ta moy jël la nga xamne moy ak jéggelam qabla an la yakuna dinarun wala dirham bala muy ñew bis bo xamne yawmal qiyamah dinar amu fa dirham amu fa in kana lahu amalun salihun ukhiza minhu heur bo xamene ñewol ñelon nako jëf ju bax daan jël ci jëf yu bax yoyé bi qadri mazlimatihi ci lu toll ne togn gam togn wa in lam yakun lahu hasanat sude ñelu ko ben ci ay jëf ju bax ukhiza min sayyiati sahibihi fa humila alayhi daan jël ci ñaawte fi mbokkom mam togn dadi ko koy seuf mom rawahul bukhari hadith ñaari témer ak fukk ben ak ben abdullah ibn umar ibn al as mo koy netti radiyallahu anhu muni anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qal al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi julit deug dal moy ko xamne mbolam julit ñi mucc nañ ci ayu lamiñam ak ayu loxom wal muhajir man hajara ma naha Allahu anhu amma aji gaday moy ka gaday la yalla tere ci mom hadith bi ci muju anhu jele nañ ko ci Umar ibn al-As batay kana ala saqli nabi sallallahu alaihi wasallam rajul nekon na ci kaw bagage yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan ko garde ben gor yuqalu lahu kirkira فمات مدادفات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار مون ديما صور فذهبوا ينظرون اليه ني دم دي خول تي اي باجاجم فوجدوا عباءه قد غلها ني فك تي موم بن باردسي موي ناري لولو ني تك سن كو بو ني سولو با بار فك ني موم لا سات رواه البخاري مبوك حديثي ني جانغ تاي gis nañ ne hadith yu titlu la ci sunu jamono ji ñi dundu bokk na la ci jëk yaronte bi alayhi salam ne ko xamne togn na mbokk julitam mu commencé ci lo xamni nit ñi japp ñu ne dara la ca mu nek lu garaw lol ci dinul islam ca yomb lol ci lamiñ moy wax nit ci deram leko alalam turo deratam waye wax nga ci deram lo xamni ak togn la imma du deug wala sax deug la waye bu ko fekk won du ko neex lolou mbok lañuy gis na moy jew lolou ko togn sa mbok julit gal la waye demel ci mom nga na ko diw bal ma aqmala togn lolou budé lu mu yegle waref la ci yow nga dem jeglu ko budé lu mu yegla amma budé lo xamni ni yeguko rawati na ci walu jew la ci borom xam xam yi wax ci mu duggu xel daño war di dem ci dem fañ ko don waxale lu bon ñi fexé ba waxal ko fa lu bax ci di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jegal ko waye do dem ci mom nako man kat dama togon place sangam ji le jew ndax lolu fitna bamuy jur mo gëna graw gannaaw wax bo xamne waji jégué woko laluko da nga wax rek muy danger boko wara sakku ndimbal mu jéggal lako rawati na nak budé da nga jëlone alalam wala nga touron deretam su boba war nga fexé mu jéggal lako ak jéggal yonentiba alayhi salam mo ne ndax bisangi ñew li di moné bu ñuy fayenté amu fa tay da ngay gis ko xamné tribunal da kay condamné ci né dafa def diffamation moy tout mal né nit nako war nga ko fay temps amma al-akhirah yonentiba alayhi salam mo ne amu fa alal du ñuy fayenté du dinar du dirham lan moy xew moy yow amon nga jëf yu bax ñu jël ci jëf yu bax yoy lu toll ne togn nga togn sa mbokk jox ko sa waji jël lu mat 1000 julli jël ay koor jël ak makka jël kaza jox ka nga xamne mom nga toñon wala bok amo ay jëf yu bax ñu xol mom ñombe yim defoon ñu war ko ko mbugale njaalo won saccion nanon na sangara defon na kaza wa kaza ñu jël bakkar yoy yow seuflu ko yow te yow defoko li mbokk de woné na kon togn musibu mënu ko passé hadith bu melni dañ ko jangat ci kanam yenen tibi wax ci lu gëna titlu su ko defey lolu kon moy la nga xamé ni moy sunu hadith bu jekk bi nga xamné bukhari solo nako amma hadith ñaarel bi yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dañ ni julit deug moy ko xamné julit ñi mucci nañu ci lamiñam mucci nañ ci loxo ca islam moy djebulul sunu borom waye yit da fay joge ci salama moy jam islam moy jam islam salam kon ki dundul islam moy wonene man kat jam la fasiyene doxal ci sama dundu heure bo indeludul jam ya ngay jalga ci islam bobu ca bok na ci lolu nga lor sa mbok julit ci salam mi moy lu yomb lol kom niñ ko waxe won la miñ mom moy tax doomu adama bi alku wala mu texe nabi balaa sallam neena wa safara dañuy jël sen kanam depp ci sawara sen tank fete kaw lan mo koy waral moy sen lamiñ mo len ko yobbe kon julit du wax lu ñaaw ci mbokk julitam ci teewayam ak bu fa nekul amma la nga xamne moy loxo mucc ci sa loxo lolé ñaar la moy mucc nañ ci say door do ci door kenn do ci tour deretu kenn waye mucc nañ sa loxo it moy sa loxo lu jël sen alal abadan do laal ci sen alal lenn lo xamé ne yow d'accordo ci lolou da ngay gis ne julli deug moy ku melni mom la l'islam mu wër mu fexé ba ben julit du taxaw ne masnama lor ci lammi wala masnama lor ci loxo sawa'un luñu yegla sawa'un luñu yegul la amma hadith bi nga xamne mo ci muju ko kit ki ñi koy netti moy umar ibn al-as batay radiyallahu anhu waaw wala bok kon hadith bi jeexagul muné yaronte bi alayhi salam ne wal muhajir man hajara man hallahu anhu amma ki gaday lan moy gaday gaday moy nga joge sa dekk tak say bagage dem dekk benen dekk ngir rawale sa dine yenenti bala sallam nak ne de ki gaday deug deug moy ki gaday li yalla aramal ci mom masalan waji joge ci dekk bi neena gaday na dem benen dekk nek fa lu neexul yalla ki nga xamne mom ci dekkam la nek don def lu naqari yalla xey xey tub go sel won ko gannaaw koku nek ci dekkam moko gëna nek gaday kat la tax gaday deug moy gaday li neexul yalla leg leg nak gaday lu neexul yalla du meuna nek ludul nga toxo leg leg du meuna nek ludul nga toxo su baba toxo ba farata la amma fa nga dekk bo fa mané gaday lu neexul yalla jarul ngay toxo ndax jiblu waye hijra du joge dekk sangam dem dekk sangam waye moy moytu la nga xamne mom la yalla aramal ci yow hadith bi nga xamni mom lañu mujjé jang yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa amone ben way bo xamni mo doon yenu ay bagageam heure bu ñuy dem mo am tour bu ñaaw mi ngi nono motax tour jara set bu baax mi ngi nono kir kira wala nañ ko waxe ala kulli hal lu neewlu ci turu sahaba yi yalla dogal mudé ci ñi ngi ci jihad bi yenen ci bala sallam neena ci de fi sabilillah huwa shahid même budé ken rayuko bu gënni di jihad kep ko dé ci yoon bi kep ko dé bi ñi nibisi dañ nan dañ koy tuddé turu shahid donte na shahid deug deug moy ki jam jam yi ray te tawlu jihad ba lolu ñu amé sahaba yi ni diw de deena yonent bi na gis na ni malaika yank yubbu sawara sahabina ha ñi dem xol degate bagage yi ñi gagné ken se doguko jël na ci ben palto bu baax du palto sax moy ñi tek ci kaw mubu yu wex yi rek deng jël ko laq ci ay bagage yi bopam lolu moko yobbu sawara kay li titlewul ci sun jamono tayje yaay nga xamne kuñu neme poste japp nga ne la fa nek ci ay auto ak ay bien ak ay ordinateur ak ay yep yow yaaka mom li ci lo xamne mbiru public bi la gis ngeen ala kulli hal lolu mbokk xolal nim ñaké solo ben yiri yaronte bi alayhi salam ni mi nga safara lolu ñu bayyi ci xel bu baax mbogulu yalla mën na joge fu nek comme yermane yalla mën na joge fu nek yalla na yalla subhanahu wa ta'ala yeeram ñu
بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين يدي جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد متفق عليه
bako hadith bi ñuy jang ki ne koy netti moy abi bakrata nafay in ibn haris radiyallahu anhu anna nabiyhi sallallahu alayhi wasallam qala yenenti bi waxna ci ajuk tagotoga inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa allahu samawati wal ard jamono day welbeetikuna ba mujj melne melokan ba melone bis ba yalla di bind asman yek suf as-sanatu 12 shahra atmi fukki wer lak ñaar minha 4 hurum nek na ci lolu ñent yu yalla wormal ñet ñent yu yalla wormal nam 3 mutawaliyat ñet yo xamne dafa seselo zulqa'da wa zulhijja wal muharram wala fi dañ koy wax digg tabaski tabaski ak tamkharit wa rajab mudar moy wala fi dañ koy wax ndey koor allazi bayna jumada wa sha'ban bi nek ci digeunte mamu koor ak barakhlu muy wer wi ñu nek thumma qala ay shahrin hadha wa yeen wer wi ñu nek ban wer la qulna allah wa rasuluhu alam ñuna yalla ak yonentem ñoo gëna xam فسكت يرنت بن نبي حتى ظننا انه سيسميه بغير اسم بن جابني دانكو تودي بنين تور بودول تور بموم قال اليس ذا الحجه نخ وير بي دو ويرو تبسكي قلنا بلا قال فأي بلد هذا من هو دك بني نك بن دكلا قلنا الله ورسوله أعلم من يلا جنت من يجنا خم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه من نبي بن جورتن دنكو تدي بنين تور بدل ترم قال أليس البلدة من ندخ بلي موي بلدة موي رب هذا البلدة التي حرمها ذيك لأن تدمك موي بلدة قلنا أهكي بلى قال فأي يوم هذا من وابس بنا موي بلبس قلنا الله ورسوله أعلم ينا يلا جنان تبنو جنا خم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ñu mu nappi ban jorf dana ko tudde benen tur budul turam qal alaysa yawma nahr ndax bismi du moy bisu biñi ray tabaski qulna bala qal fa inna dima'akum mun li nga xamne moy sen deret yi wa amwalakum sen alal yi wa a'radakum ak sen deri alaykum haram nek na ci yeen lu haram ka hurmati yawmikum hadha kom wor may bisu tay bi li bisu tabaski fi baladikum haza ci sen dekk bi di makka fi shahrikum haza ci sen wer wi nga xamni ni moy tabaski wasatalkhuna rabbakum fayasalukum an a'malikum da ngeen ma sa dajek sen borom mu laaj lin seeni jef ala fala tarji'u ba'd kuffaran yadrubu ba'dukum riqab ba'd lima len di degal moy bu len delu sama gannaaw don ay yefer len ci yeen di dor lo suñu ci dess ala li yuballigh shahidul ghaib ngalaway na jotali aji fekke ka nga xamne fekkewul fala alla ba'da man yablaghu mun am ñen ño xamne jotali nañ leen an yakuna aw a lahu min ba'd man sami'ahu koku nek ku ko gëna mëna wattu te lenn ñinga xamne dañ ko déggoon summa qal gannabu muné ala hal ballaght e way ndax man jotali na ala hal ballaght e way ndax man jotali na qulna na'am qala allahumma shahid mono yalla seydel muttafaqun alayhi mbako sunu yenenta alayhi salam dimi tagatok sahabay defna discours bu mag bu siw ci tere yi bokuna lum len wax arab yi dañu amone ay aada moy respecté won nañ wer yi yalla ne kenn du ci xex don tane juliti tay xamuñu sax lool ñi xam moy janvier février mars avril ala kulli hal don tane ne buñ ma san dem ba jekkadi wala jekku sen non dañuy changer calendrier yalla bi num len nexe masalan wer bi ñuy dund tay moy weru rajab moy ndey koor dafa bok ci wer yi aram julit ñi di ci xex di ci jalgati sun borom mu ne fala tazlimu fihi anfusakum suñu wasan jekku sen non dañuy dem ci xërem kët bi nako dañu bëgg yalla yi changer ñu wër bi defal ñuko baraxlu ko defé ñu reyel ko benn gilem mu daldi yëngal mbir yi rek rek mu na yalla d'accord na légui kon ndey koor bi moy baraxlu baraxlu légui moy ndey ko bu déwé ni nak ñu daldi kay dello wat à sa place lég lég ñu delgati changer ba à la fin kenn xamatul ban wër moy ban wër yenenti bala sallam nak neena bi mi aj makka yalla weulbe ci na jamono ba ane bobu ñu doon def tabaski lolu moy tabaski bokku ne borom xam xam yi ci deggene yalla moy deppele yenentam sallallahu alayhi wasallam di deppele xet bi ca modi ne ne mbokk bis bi wa nit ñi dajja ci arafat lolu moy arafat am deet yalla du setan julit ñi di deppo ci erreur bis bu baba makka japp moy tabaski lolu moy tabaski yalla dello sine bis bi comme nim bindon asman ak suuf tay moy yowmu nahar wer bi moy tabaski xam len ne wer fukki wer ak ñaar mo am ci atmi yalla aramal na ci ñent ñetti ye ñoo tegalo niñ ko waxe sank islam wer yepp wuri ñu ci def bakkar waye rawati nak wer yoyu def lu bon gannaaw jakkaji islam bëggoko mais ñun ñepp xam nañ ne def ko ci bir jakkaji mo gëna graw naka nonit moy ci wépp wër yalla bëgg ko amma moy ci wër yi mo gëna graw ko ñu bay ci xel bu baax lolu moy wër bi jitu tabaski wëru tabaski ci bopam ak wër bu ci teggu mi tam xarit lolu passé na ñentel be fele alhamni ñi ngi ci tollu ni tay lu bari ci takki ñi ko tak tay mo ne kon ñaarelu fan ci rajab muy ndey koor lolu nak sunu yenente ali sallatu wassalam mu ne yalla subhanahu wa ta'ala def nako legi mu ko commencé laaj sahaba yi ay laaj laaj bim leen jëk laaj waaw yeen fi mu tollu ni ana ban weer lañu nek sahaba yi xamnañ duñu joge seen kër ñew aj ci makka kon xamnañ ñi ngi ci wëru acc mais sahaba yi ci teggine ñi amon ak diine yalla ji ñuna yalla ak yonentam ño xam xamnañ ne wëru wëru acc la mais yalla ak yonentam ño xam yonenti bade salam noppi ba ñom ñu jappale de koy jox benen tour yonenti bi ne ndax du wëru wi moy wëru acc ko ah kayum yalla yoni mu wol beccu ko laajat len waaw bis bi ana ban bis la comme lañ jappone ci acc mom la yonent bi confirmer man nañ te bari nako tay moy bisu tabaski mais dañu delu wat ni allah wa rasuluhu alam ndax du tay moy tabaski aha kay waaw ban dekk lañu nek ñom ñep makka lañ juddo fa lañ yaro xam nañ ne makka la ah ñu ne yalla yonent ay xam fu ñu nek gis ngeen mu ngi non yalla yonent bi ño xam fu mu nek mu ne len ndax du ñi ngi makka ñu na akay lolu mbokk luñ cey déggé muy sahabatul kiram diiné yalla ji daawu ñu ci duggal seeni xalaat deug la am ju deug daawu ñu top luddul lu yalla ak yeenenti yalla wax lolu tax sahaba yi xamu ñoon ay bida lepp luñ doon jaamo yalla luñ teggon ci dalil la biñ démé nak ba sékkel yi dox gannaaw la ay nit ñoo japp ne ñoo gëna mus sahaba yi commencé créer ay jaamu yalla lolé kon ñu né yalla gi ñen ta xam lutax moy yalla waxon ne len suratul hujurat ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayhi llahi wa rasuli ay yeen jurini bu len jitu yalla gi ñen ta yalla bu len dogal dara motax ñu né yalla gi ñen ta ñoo xam yenen ti bi nak ne len xam ngeen tay moy tabaski naam wer yu moy tabaski naam dekk bi moy makka naam xam ngeen ne ñitt yépp am worma mu ne waaw mu ne na ngeen xam ne nak nonu worma yoyu nga xam ne bu ci benn bu nekk bero woon sax dañ ko wara respecté ñu far dajalo nonu la dereti julit aramé non la deru julit aramé non la alalu julit aramé te loolu itamit mbir bo xam ne wa makka ci ceddoga avant l'islam sax dañoo warmalul bis yoyu dara jarul woon ñu jalgati ko sun borom nak mune ci lamine yenentam julitit non la mel li mbok buñ ko xolé dañuy gis yar bi nga xamne yar nañ ko tay sunu mbok politicien yi ci radio bek television yi madame ki bokku ñu parti lu la neex nga yak ko ci ab deram di lolu ngeen di deg tay buñ duurele ki ëlëk mu wéddi ñu sosal ke ëlëk mu wéddi lutax parce que ñom nenañ ya pas de moral en politique mais est-ce qui amul moral ci diine l'islam bi nga gëm ci ëlëk mom la yalla di atté parce que dafé dara wërul jar julit ngay jalgati sa deru mbokk julit wala alalam wala deratam lolé la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax gannaaw ba nak muni ngallaway bu mu fi joggé ngeen wëlbeete ko nek ay yéfer naka ngeen di nek yéfer moy ngeen jël jasi au lieu ngeen dem xex ak nonu yalla yi yeen ngeen di reyenté sen bir ca mbokk lolu xolal nim amé gannaaw yeenent bi sallallahu alayhi wasallam don tane kéfer gogo ñaar mo ci nek kan moy yéfer moy ki ray mbokk julitam japp ne ray gim ko ray gu dagan la ci l'islam ca ray julit dafa dagan so jappé nak man man na ko ray dagan na su boba dañ ni genn nga ci l'islam duna ray gi mo la genn ci l'islam gem gi nga gem ne dagan na mo la genn ci l'islam amma buré dang ko ray ngir mbir aduna mo len bolé su boba genno ci l'islam mais def nga lu garaw akar bu garaw def ko ko ca lolou dang ko jang ci kanam tuti lolou tax ba julit len ci aduna wourul jar nga jog ne da ngay faat sa bakku morom nga wara japp ne lum meuna don rek sa bakku morom moko upp valeur dafa nangu sama keur wala dafa nangam nga ne kon dama koy reey dedet dara julit kenn du ko ray loodul ci ñetti mbir ñi waxoon ci dars yi ngeen passé mom ci bopam mo ray ñu war ko ray wala bok dafa genn ci l'islam atté kat war ko ray wala dafa ndiawla fekk masna sey ñu ray ko allahumma nak luñu tuddé légitime défense lolu mom loy aduna bi pou ko d'accord moy da ñu bëgg la ray ngay défendre sa bop far ko ray koku mom problème am la waye duné da ngeen sekk dara ci problème aduna tax nga jog ne da ngay def ray abadan bu len delu nek yefeur di rayante gannaaw bu muné waw yeen jull ñu nak man jettalina lima yalla yoni won ci yeen sahaba yi nako ah kay jotali nga lila yalla yoni won ci yow lolu mbokk motax diine l'islam matna depuis bi yoni tibi lay dund am deet te yoni tibi laqku ci dara jotali nañ yeb ba legui nak nan lañu mëna d'accordé ñu bayyi be 1000 ans après 1000 ans ben way genn ne yonent bi ñew na ci man jox na ma lu mu joxul won sahaba ya nit ñi nangul ko lolu gay lolu am nam amul ah kay ñaata yonent bi ñew na ci man ñi ne sax yonent bi gané ci dama temps de semaine temps de nangam ila akhiri ñew na jox na ma li lo xamne mo gëna for alquran lolu mbokk muslim mu ñu passé lolu yonent bi yalla da ko yonni won la ko yalla yonni won jottali nako ndax jottali na ñu ne ah kay mu ne kon yen ñi dégg jottali leen ñi ka fekke woon té loolu motax yenente bi no won ballighu anni walaw aya jottali leen même aya aya bobu na doon aya la nga doon hadith la moy wax yenente bi ala sam ñu jottali ko loolu tax diine l'islam li ci am moy jottali waye sos amu ci jottali mo ci am yenente bi neena jeexna yalla neena jeexna amma say xalat loolu laaj ñu ko ci diine yalla ci légi nak yonent bi ne mën na am ku ñu jotali mu gëna mëna wattu ka nga xamni dégg nako na way mën na fekke wax yonent bi jotali ko keneen gannaaw ka fekke fatte kan jotali won mum fatte wut ndax koko ko mëna denc ima bind na wala moko ëpp xel comme it na nga xamni ni man nako ëpp ak dégg way waji dégg na wax yonent bi jotali ko keneen ku fekkul wax ji koku dégg ci walu fiqh lo xamne ka fekk won mom deg ko lolou ko nit muy wonene bokku na jaamu yalla go reey hadith li nga jang nga jotale ko kenen masalan tay dem nga ci marché ba deg ben way muy wax lu bon ci way nga ko yenenti bi alayhi salam neena day al muslim man salim al muslimuna min lisanihi wa yadi di jang nañ ko muy hadith bu gatt yakana ñu ñepp won nañ ko meuna wattu bokku meunul wat sharabit wattu ko ci wolof wala lang ba nga deg kan moy julit ko xamne julit ñi mucci nañ ci lamiñam ak ci loxom da jotti lu ko waji jeexna mucci nañ ci lamiñam ak ci loxom mi nga nonu su ko defé kon hadith la bu mag bo xamene ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bim ci paré dafa daldi yekati ab loxom daldi na yalla sédel allahumma shab sédel na lang ma waxon joxenako jotti na len ko sama jaan wacc na legi lolo tax ba bok na ci ñaan yi ñi ñaan heure bo demone di ziaré yaronte bi alayhi salatu wassalam moy nga né nashhadu annaka qad ballaghta risala wa addayta al amana wa nasakhta al umma wa jahadta fillahi haqq jihad ñi ngi sédene dey dey yow jotli nga lal yalla yoni won ko li tege yalla taxon ci yow joxon ci yow matal nga ko lay nga bir xet bi jihad nga ci yalla deug deug jihad mi ngi nonu yalna yalla subhanahu wa ta'ala fayal ñuko
wa an abi umamah ayas ibn sa'labah al-hadithi radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن قضيبا من أراك رواه مسلم وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم.
سنو نيت حديثي نيو جانغ تاي بي تي جيك كي نكوي جانغال كي نكوي نيتلي موي ابي امامه اياس ابن ثعلب الحاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيميني، كيف كو خامني دا فا دوك اكو مبوك جوليتم تشوات غم وات، فقد اوجب الله له النار. كو مل نون داي يالا فراتال نتي موم ورال نتي موم صور، وحرم عليه الجنه يالا ارامل نتي موم الجنه. فقال له الرجل: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله. بن غور جوغ نكو ميم بودن مير مو نياك صلو بو توتي لا يمي يالا يوني. فقال: وان قديبا من اراك، من ميم بودن دا فا نيك بن خانتي تي اراك يوي نين دي سوتيو. وعن عدي بن عمير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل، كيف كو خامني دنجكو ليغيلو سي يين سي بن جيف، فكتمنا مخيه فما فوقها، منبني بن بوس ولا لو غنا كاي بوس، كان غلولا ياتي به يوم القيامه. لولو نيكنا اك تياتش غو خامني دناكو اندي يوم القيامه. فقام اليه رجل اسود من الانصار، نون لو جوغي بن غور غو نيول غو بوكون تي انصار، كي دي عدي مني كاني انظر اليه، ميغي مل مانكي خول ني فما تول. فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، ايم يالا يوني ديلل سي ياو جيف غي مود دينكون. قال: وما لك؟ منكو لولا نيل. قال: سمعتك تقول كذا وكذا، موي ديغناغا واخ نانغام كي نانغام. قال: وانا اقوله الان، من لما وخوجن مانكي وخات ني تاي، من استعملناه على عمل، كو خامني دنجكو ليغيلو سي جيف، فليجيء بقليله وكثير، فنا اندي لاغا خامني موي لا سي نيو اك لا سي بري، فما اوتي منه اخذ، ليب لو خامني جوخ نانكو كو تي موديل، وما نهي عنه انتهى، ليب لنجكو تي تريمو باي. رواه مسلم. بيتي مجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه موكو نيتلي قال: لما كان يوم خيبر، بي خيبر نيوي موي خري خيبر با، اقبل نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ni la djublu djublu se ben kurel ci sahaba yonentibi. Fa qalu fulan shahid, fulan shahid, ay diwde deena ci yonu yalla, diwde deena ci yonu yalla, hatta maru ala rajulin, ba bañu rombu ben gor. Fa qalu fulan shahid, ñu ne diwde deena ci yonu yalla. Fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam: kalla inni ra'aytuhu fi an-nar, mune dedet man gisna ko ci sawara, fi burdatin ghallaha, ci benn mant boo xam ne da koo sàcc aw abaa wala loo xam ne dañ koy teg ci seen kaw mbubb yi comme niñ koy waxawoon sànq. Rawahu Muslim. Ñu nga noonu mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey ci yalla subhanahu wa ta'ala ni wormale julit neena kep ko xamne daga ñew jël sa akku mbokk julit mu bokk nak la ci gëna garaw moy daga wat ci yalla ba jël akam akabari ci walu commerce akabari ci attekay nga wat ci yalla fekk da ngay fen ngir lek sa mbokk alalu mbokk julit yeren ci bari salam mu ne ko mel nonu sawara la jëm yalla aramal na ci mom aljanna moy nek lu garaw ben way jog nako yemi yalla yoni ah meme budé lu touti le sax yeren ci bi nako meme budon xanchu garabu arak nga jël ko sa alalu mbokk julit te fekk ne ya ko tay jël ko ci mom ci togn lolou mën na la xagn al janna ni mbir bo xamne mbok lu jare tit lolu ci sunu borom lu ko neex lay def ci ay jaamam lolou tax julit xelam du dal mok lolou dafa dug al janna ñaarel wi hadith bi gis nañu ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf ne kep ku ñuy liggey lo ci yeen su deme lepp lu aju ci liggey bi nako indi eur bo xamene ni jël na ci dara na xamne lolu sacc la go xamne bu ñew yowal qiyamah nit ñepp dañ ko gis mu yenuko ko ko gis xamne li kat diiw da ko saccion mi ngi nonu lolé même bu doon lu mu tuti tuti ba melna sax pousse ci la ben ci mbolo ma ko xamne nit ku ñul won bako tu ansar ñëna ko yum yalla yoni res ya mu joxon responsabilité mu fété place sangam munaw delo na la sa responsabilité munako ah lu waral lool munako li nga dégg ngay wax lool la munut munako nak lama waxon day mankay baamu wat tay képp ko xamné ñing kay liggéey lo ci yeen lepp lu aju ci liggéey bi nako indi téwal ko ki nga xamné moy responsable bi lum ko ca jox lew nako domu mu yobbu waye luñ ko ci téré mu bayyi té li tamit képp ko xamné gérant nga di liggéeyal ay nit gérer caisse watina douanier ya inspecteur des impôts ya kaza wa kaza ni ñepp warona dégg li moy yow sa liggéey dañ la fay pour nga liggéey lu ci aju yépp indi ko mi ngi nonu kilifa gën ak lum la ca jox nga xamné li dé la ko may mu lew la waye lo ci laq ci déclarer woko lolé di ngay gis né yowmal qiyamah dang koy indi hadith bi ci muju momi dara gënu ko titlu mbokk sunu dajé yi fi tay da ngay gis asalan ben way néna man waxumako tantal nabi waye ko xamné da romb tante bu ñuy gamo rek nga romb fa né iskay sa yaram aramal na sa wara di ngeen dégg lolo way mako xol sahaba yi taksin dig and ak yenen ci bala islam dem di jihad yi dem ci khaybar te khaybar te bobu islam amugul dole yenen ci ubbegul makka am ñuñ fa ray ñuna diw de deena ci yoonu yalla diw deena ci yoonu yalla ba tuddu ben way yenen ci bi ne dede koku mom gis na malaaka yank yu bu sawara lolu titel sahaba yi lol ñu daal di dem ci ay bagageam fekk ca ben mbubu bu ñak solo la sacc comme hadith bañ ñu jangon ci kir karabale yoonent bi ne day dem sawara muy woné itamin ne mbokko sunu borom yalla lu mu téré doomu adami dako wara moytu du japp ni li lu tuti la mais day japp na moy yalla la ca moy yalla du tuti am det même bu doon pousse la da ngay japp moy yalla ca moy yalla mom nekul lo xamni ni luy tuti la di mbir mo xamne kon inshallah jeulit yu nepp won nañ ci bayyi xel inshallah
fi qatadat al harith ibn rabi'i radiyallahu anhu ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qama fihim fa dhakara lahum anna al jihad fi sabilillah والإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم.
ناري حديثيني مجي إن شاء الله بجك بك جكي نتلم أبي قتادة الحارس ابن ربيعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قام فيهم يرنت بتحاول نتبير الصحابي فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله مجنجل الجهاد يونيال والإيمان بالله أفضل الأعمال أجت لنا خن مهنجم يالا موي جف بجنا مغ. فقام رجل فقال: يا رسول الله، مجد بن غورنكو أيوم يليوني، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ ندخ بودي من دنما ريشيون يلا يلا دنما بالسمي بكار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب سودي دنما ريشيون يلا فك أجي منغ أجي ياكار فيك يلا مقبل غير مدبر جاكار لوغ نوني بني دون كدون دو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ وأنك نغا وخاتي صح. قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ من دمنا يمي يالا يوني سن مريتي يوني يالا ندخ دان فر نيل ما سمي بكار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب منك أهكي فك يانج دون أجمون أجياكار فيتي يالا مقبل غير مدبر دون كجاكار لغ نوني بني دون كيدو illa dayna fa inna jibril qala li zalik ludul say bor mom yalla duloko bal ndax jibril mom wax lolou. rawahu muslim. bi mujibi moy abi hurayra radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala atadruna mal muflis mo ndax xam ngeen waji perte waji ñak? qalu al muflis fina man la dirhamuhu wala mata. mune ñun de ki ñi wax ki ñak ci ñun moy ko xamne amul alal amul bagage yum mana jayba am alal. fa qala innal muflis min ummati mune nak ki perte deug ki ñak deug sama xet may yati yawmal qiyam bi salatin wa siyam wa zakat moy ki ñew yawmal qiyam julli ya matna koor ya matna zakat ya matna wa yati qad shatama hadha way ñew na fek sagane kay wa qadhafa hadha dural ne kay wa akala mal hadha lak alalu ke wa safaka dam hadha dadi tur deretu ke wa daraba hadha dadi kurpen dur ke fayu'ta hadha min hasanati ni jox ke ci ay tuyabam wa hadha min hasanati ke ci ay tuyabam fa in faniyat hasanatuhu sun deme ba tuyaba yep jeex qabla an yaqdi ma alayhi jiitu muy fay la nekkoon ci moom ukhiza min khatayahum, ñu jël ca bakkaari ñamu tooñoon, fa turihat alayhi, ñu daal di koy sànni ci kawam, summa turiha fi naar, gannaaw ba ñu jël ko sànni ko bir sawara, yal na yàlla musal ñu ci. Mbokk sun xadis bu njëkk bi, waa ji dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, lan moo ko jaaxal muy ay bakkaaram? Mu dax gaa yi suñuy bakkaar jaaxal nañu, loolu lu néew la ci ñun, yal na yàlla boole ñu ci. Jullit ngay xalaat say bakkaar, ci amul ko mucc ci bakkaar, bakkaar kenn mucc ci koo mën a doon. Léegi yow da ngay xool ulul azmi min rusul, suñ dajeeg ñoom yowmal qiyaama, kaay leen ñaan yàlla ku nekk day fàttaliku ko bakkaar boo defoon, te yàlla sax baal na leen. Waa ñëw ci yonente bi alayhi salaam ne ko, yow mi yàlla yónni, ndax man su ma demee jihaad ci yoonu yàlla, ndax yàlla dana ma baal bakkaar yi ma jot a def? Gis ngeen, yonente bi ne ko, ah kay, su dee bi ngay jihaad da ngaa génn nga daal di muñ coonay jihaad yi, yàlla rek tax lay jihaad, mooy muxtasib, du alal ji, du tagg wañ lay tagg, du kaza wa kaza, nga jàkkaarloog noonu ni bañu rey la ci jàkkaarloo gi, du ne da nga doon daw ñu dab la rey la. Su boobaa day sa mboolemi bakkaar yàlla baal na la ko. Waa ji daal di toog kontaan, mujj na tim ne ko, waaw loo waxati sax. Mu daal di baamuwaat question bi, yonent bi ne ko, ah kay, allahuma ludul say bor mum bukku ci. Te mbokk yowmal qiyaama dafa am ñaari registre yuy xaar doomu aadama bi. Benn registre bi mooy li dox digganteem ak boroomam, loolu moom mbir yu bari tax na yàlla ballu ko. Beneen registre bi mooy li dox sa diggante ak say moroom, loolu yàlla du la ci bal dara. Fokk ne da nga kay fay, allahuma ludul ne bor ci lu gën a garaaw la bokk. Bés bu nekk ñu koy wax ci jataay bi, mooy tubaab yi biñ ñëwee dañ ñoo impose dunduk bor. Da ngay gis benn xale jeune cadre bi feyeku 1 million, waaye yàkkamti addunaam tax na boo demee lepp na 30 million ca bor, ca banque ca bor ba, bor boo koy tag pendant 15 ans wala bu baa muy retraité. Yooyu mbokk jëlit war nay moytu bor kem telel kattanam. Amma lépp lu la ci lor taxa def islam bañu ko. Aaya bi gën a gudd ci alquran mooy aaya bor. Jëlit am nga soxla, nga dem koo yaakaar mu lebal la. Yow mi koy lebalit nga xam ne yaa ngi jaamu yàlla, doonte ne buñ la lebalee da ngaa war a yéene fay ca miy dugg ci yow. Heure boo demee ba mën a fay, fayoo yaa ngi tooñ. Yeneen tibaale sam nee na matlul gani zulm, amoon nga ngant ba dem leb, ngant ba yàlla may la tawfiix mu teggeeku demal fay, boo fayul yaa ngi tooñ. Amma bu yàlla yëgee ci yow ne sa yéene sell na ne yéene ngaa fay bor bi ba yàlla dogal nga dee fayoo ko, su boobaa yàlla dana la may tuyaaba joo faye bor boobee. Soo ko yéene wul woon fay, comme lu bëri ci Sénégal yi, waaye bor du rey kenn, su boobaa say tuyaaba moo koy fay yowmal qiyaam. Yaa ngi noonu ca lu bari ci nit ñi, balaa jëmba ko commerçant yi, xam ñu nit ñi dañ leen di leb, yéene truyande leen rek jeex na mu jeex. Loolu mooy wàllu googu. Amma hadis bi ñuy mujjee moom, gis nañu ni sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam moo toog laaj sahaaba yi benn question. Te loolu it wàllu pédagogie jàngalekat da cee baax. Ndax xam ngeen nàngam, loolu mu creuser mémoire am, xool 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 xamu ko. Boo ko ko waxee ca la koy gën a mën a capté, soo jógoon rek na ko nàngam ak nàngam. Gis ngeen, ndax xam ngeen waa ji ñàkk, waa ji amul dara ki perte. Sahaaba yi ne ko, ah ñun de bu ñuy wax ndóol ci ñun mooy koo xam ne amoo xaalis, amoo bagage boo jaay, ki dafa ndóol amul. Yonent mu ne leen déedéet, ki ndóol ci sama xeet mooy ki ñëw yowmal qiyaama ay julleem lépp mat na, ay kooram mat na, ay ajamak lépp mat na, waaye boole na ca façon tooñ gu ne tooñ na ko doomu aadama yi. Su ko defee yowmal qiyaama doomu aadama yooyu ñëw ci attekaay bi, ay sunu boroom kii day moo ma rayoon, kii ne kii day moo lekk sama alal, ki ne man day sago won na ma ca mboloma ki ne man day mo fukol sama beut bi ku ne wax say wax sunu borom ne malaaka yi jox len len sen aq su boba ñuy jël ci julli ye koor yi di fay gaay di fay yenen ci bari sam ñen dañ fay ba tuyaba yi jeex te fekk na aq yi matagul su ko defé ñu commencé jël bakari jami yam toñon dekk ko xëpp ba bu fa joggé safara la jëm loolu mbokk nekk musiba bu titlu donte ne bepp bakkar buñ la wax day yobbu nit ki safara xamal ne du fa saxal nit ki khalidin fiha ludul bokale borom bi subhanahu wa ta'ala su ko defé ku mel nonu yalla dana ko dogal safara la ko sopp 1 an la 10 ans la 100 ans la wala lu ëpp lolu do ko génné ay la chaque mo dina né di yëneenti bi wax amna dana am ñew yowul qiyama sen julli matna sen koor matna sen farat yépp matna ci safara lañ jëm lutax moy daño jëlgati won aqi jami yalla yi bo lolu yobbu len fofu mu ñewon na kon mbokk julit warna gor gor lu ci ñaar xol digënté mak borom mu rafetal ko waye xol digënté mak morom mu rafetal ko ken amul katan kudul yalla yalla na yalla rafetal sun digënté ak mom ke rafetal sun digënté ak suñuy morom wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad Thank you.